Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ва управління адукації Берастійського облвиконкаму стверджають, що ніяких спагнанняў супраць кадэтаў, які сфотографаваліся ў майках з пагоняй, не будзе. Дырэктара кадэцкай вучэльні таксама нібыта ніхто не звальняў. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі. На знак салідарнасці свае фотаздымкі з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку курсантаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Один з затриманих за шалік з пагоняй заўзятараў на матчы Беларусь-Македонія Дмітрий Хвідарук заявіў, што збіраецца падаваць скаргу на незаконныя дзеянні міліцыі, незаконнае рашэнне суду, а таксама на абразу з боку міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча. Пачне ўлада эканамічнай рэформы. Ці магчымае сур'ёзнае эканамічнае пераўтварэнне без зменаў у палітычнай сістэме? Чаму б так і не адбылося істотнай пераарыентацыі беларускага экспарту? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Пасля заканчэння гэтай прэзідэнцкай кампаніі ў многіх назіральнікаў, аналітыкаў, нават у палітычных заявах сфармулявалася такая выснова, што на сёння і ў дадзены момант і на бліжэйшую перспектыву для Александра Лукашэнкі галоўны апанент гэта беларуская эканоміка. І, скажам, акцэнтуючы гэта, многія робяць выснову, што кіраўнік Беларусі будзе вымушаны так ці іначай рабіць нейкія эканамічныя рэформы, эканамічныя ператварэнні. Прызнаюся, шчыра ў мяне выклікае сумнеў адназначнасць вот такой высновы, таму мы пра гэта сёння і пагаворым, пачуем меркаванне нашых удзельнікаў наконт таго, ці сапраўды магчымы на сённяшнім узроўні Беларусі эканамічныя рэформы. Лев Фёдорович Марголін, на вашу думку, вы вось і палітык, і эканаміст, ці сапраўды вы лічыце, што Александр Лукашэнка можа пайсці на дастаткова кардынальныя, дастаткова такія сур'ёзныя рэформы, якія зменяць эканамічную карціну, зменяць маёмасць і гэтак далей, ну а не проста нейкія касметычныя змены?
Я не думаю, што ён сёння на гэта здатны, бо са жніўня прайшло толькі 2 месяцы, а не далей, як на пачатку жніўня ён заявіў, што по-ранейшему капитализм будовать в Украине не собирается, и на мой погляд, он по-ранейшему лишит виноватых у сегодняшнем становище, у тех, кого угодно, и Россию, и весь свет, але только не себе, и не ситуацию экономики Беларуси.
Спадар Маргольна, калі вось пайці больш глыбей, вось сутнасць эканамічных рэформ тым, што мяняюцца, ну, проста сістэма ўласнасці, маёмасць пераходзіць в іншыя рукі, з'яўляюцца іншыя, скажам, эканамічныя сілы, якія потым падтрымліваюцца палітычнымі. Вось можа быць тое, што гадамі Александр Лукашэнка не праводзіць такія рэформы, менавіта таму, што ён не хоча такіх наступстваў?
Безумоўна. З аднаго боку, ён не хоча ствараць больш-менш такі шырокі незалежны клас уласнікаў, якія будуць мець грошы і могуць мець нейкія свае палітычныя погляды. А па-другое, ён не хоча губляць рычагі кіравання працоўнымі, рабочымі, калгаснікамі і гэтак далей. Это зараз яны ўжо добра адпрацаваны, гэтая тэхналогія кіравання, і губляць яе ён пагадзіцца толькі ў самым крайнім выпадку.
Спадар Злотнікаў, на ваше меркаванне, як Александр Лукашэнка ставіцца да гэтай дылемы? З аднаго боку, многія яму кажуць, што рэформы неабходныя, каб пазбегнуць эканамічнага краху, з іншага боку, яны небяспечныя. Але здавалася, такая сітуацыя Беларусі ўтваралася за апошнія 20 гадоў ўжо неаднаразова, але ўсё-такі ўлада пазбегала, тым не менш, гэтых рэформаў. Што будзе зараз?
Ну, гэта складанае пытанне. Я пагаджаюся з Львом Фёдаровичам, што ён сам не кіруецца вось гэтым эканамічнымі рэформамі, так? І ён не аднойчы гэта ўжо гаварыў, што патрэбна для краіны вот апошняе выказванне ў жніўні, напрыканцы жніўня, што патрэбны цвёрды парадак, патрэбны жалезныя людзі, якія парадак гэты будуць наводзіць. Ну і сацыялізм, там выказаўся раней, што ён будзе прыхільнікам сацыялізму. Але Але ёсць яшчэ бліжэйшае атачэнне самого прэзідэнта, якое таксама ўплывае на яго паводзіны, так? Таму супярэчная сітуацыя, і адразу цяжка адказаць. Далей жыць так немагчыма, усе гэта ведаюць, так? А што рабіць? Прэзідэнт вось так разумее, але, напрыклад, яго эканамічны дарадца ў апошнім сваім артыкуле напісаў, што патрэбна вось такая рэформа, патрэбна лібералізацыя, прыватызацыя там і ўсё гэтак далей, але зрабіў такія супярэчлівыя вывады і памылковыя, на мой погляд, вывады, што любая рэформа ў напрамку рынку, яна на доўгі час панізіць жыццёвы ўзровень насельніцтва. Маса супярэчнасці і жахаў у прэзідэнта ад
такіх
парадараў.
Лукашэнка не захоча такія рэформы.
Ну да.
А вы скажыце, то, што вы ўзгадалі, ну, бліжэйшых паплечнікаў, сапраўды некаторыя з іх маюць больш рынкавыя перакананні, але, можа быць, яшчэ ёсць такі аспект, што проста некаторыя там і самі паплечнікі, і групоўкі, і бізнес-колы, якія зараз ёсць, яны зацікаўлены в прыватызацыі, паколькі яны пры гэтым чакаюць, ну, і сваю долю.
Ну, разумеецца, разумеецца. Таму я і адзначаю, што сітуацыя супярэчлівая, складаная. Прэзідэнт хоча аднаго, а яго атачэнне бачыць другі накірунак развіцця.
Борис Миколаевич Жаліба, а ваше меркаванне, якія вось чыннікі тут могуць перамагчы, што ўсё-такі больш на сёння, па-вашаму, цэніць палітычнае кіраўніцтва краіны ў стаўленні да эканамічных праблемаў?
Пагаджуся з размоўцамі. Тое, што трэба рабіць, гэта вядома, і гэта нічога не робіцца гадамі, дзесяцілеццямі, што няма і глыбокай прыватызацыі, што ўсе нашы акцыянерныя таварыства, яны не самастойны, акцыі ў руках дзяржавы, што дырэктарат не самастойны. Такой ўвогуле практыкі не павінна быць, калі прэзідэнт ездзіць там па прадпрыемствах і кожны дырэктар яму там робіць справаздачы, што ён зрабіў, што як ён там выкарыстаў дзяржаўныя там бюджэтныя грошы, гэтак далей. Прадпрыемствы павінны быць самастойнымі, і ні ў якай там развітой краіне няма такой практыкі, каб хтось там перкі или президента Ланта ездил по краине и вот наведывал предприемство. Так, это их справа конкурентоздольности, выживания в умовах и так далее. Вот это все, скажем так, такие отметы авторитарной экономики, от которой треба уходить. Треба много зарабить, ликвидовать министерства непотребные, это может быть и министерство промысловости, и министерство гандлю, скоротить чиновенство, скоротить и силовый аппарат. Об этом уже давно пропоновы робіць эканамісты, скажам так, дзяржаўнага сектара, і нічога не робіцца. Таму што гэта змені прыроду вот гэтай вот самой авторитарнай эканомікі. А калі Расія адваліць, ну, 3 мільярды крэдыт, які мы запрашваем, то і ўвогуле, я думаю, нічога не будзе рабіцца. Я думаю, што яна адваліць усё ж такі, таму што справы ў нашай эканоміцы гожа не прыдумаеш.
Знікае ўражанне, калі мы кажам пра рэформу, што некаторыя рэчы сапраўды могуць чымсьці, ну, пагражаць сістэме ўлады, а некаторыя рэчы, як мне здаецца, можна было б зрабіць дастаткова лёгка, без нейкіх ідэалагічных вялікіх наступстваў. Ну, вот, напрыклад, ажывіць акцыянерны рынак. Дэ-факта ў нас няма біржы. Вот стварыць фондавую біржу. Ці там сапраўды скараціць нейкія функцыі міністэрства, якія загадваюць прадпрыемствам. Спадар Зотнікаў, на вашу думку, вот чаму нават гэта не зробіцца? Гэта каму небяспечна?
Ведаеце, што гэта можна зрабіць? Ад гэтага мала што зменіцца. Таму што праблему трэба ставіць шырэй. Ну, будуць нейкія меры па расширение рыночных свобод, так? Але ж гэта по-ранейшаму прадпрымальнікі і бізнес застануцца пад контролем вертыкалі ўлады. І калі ўжо размаўляць на гэту тэму, то я б адзначыў, што пакуль будзе існаваць вертыкаль улады, то будуць вонкавыя формы рынку, а па істотнасці гэта будзе тая самая камандная эканоміка. Могуць быць і лібералізацыя, которую зараз плануюць, і яшчэ што-то, і рынак акцый, і гэтак далей. У нас уже ён уже ёсць, ну, расширыцца. Але істотна мала што зменіцца, таму што пакуль пакуль існує вертикаль улади, буде корупція, буде підпорядкування бізнесу уладі, і буде гэты контроль, і буде форма ринка, а по істотності це буде те, що було раніше.
Лев Федорович Марголін, ось ви і політик, і чоловік, який розбирається в економіці, от здається мені зараз, що господар Злотніков підійшов до самого принципового питання, якого я хочу, щоб ми обміркували. Ці магчимі економічні реформи без політичних. Многі зараз і оглядальники, там, і ліберальні економісти закликають владу робити хоча б економічні, коли вже політичні від цієї влади не допросишся. Ну і, безумовно, вспоминають там азіатських тигрів, той же самий Сінгапур, де, ну, особливо перші роки економічних реформ демократії і не пахло, правами чоловіка і не пахло, але спочатку, ось як і Повдньової Кореї, проводилися перш за все Тайвань, економічне перетворення. По-вашому, ці магчими зараз такий варіант, що може перешкодити, чому би у ладі не робити серйозні економічні перетворення, не відпускаючи політичні лейки?
Ну, по-перше, я хотів би додати кілька слов до того, що сказав Леонід Константинович. На мой погляд, будут зроблены такие спробы квазиреформов. И главное, напевно, что мы увидим после нескольких месяцев, это разделение функций державы как власника и как керовника. И вот это будет выдадено за такую революцию, якая повинна заменить все. А лишь это питание никаких не вырешает. Не вырешает вот чему. Потому что вывелось приводили приклад азіатських тигрів. Але там був інший психологічний склад керівників. Вони не лічили себе розумнішими за всіх, і вони в економіку на вогу не лізли. Вони не диктували працівникам, що робити. На вогу я нагадаю, що коли, ось, скажімо, у Сінгапури надумалися робити реформи, так тоді керівник цієї країни накерував людей у основні країни, які можуть робити інвестиції, з таким питанням, що ми повинні зробити, щоб ви до нас прийшли. Лукашенко робить якраз усе наоборот. І він старається диктувати, що вони повинні зробити, щоб ми їх пустили сюди. А є шмат інших ринків, які більш привабні для інвесторів на таких умовах. І ось це його психологічний тип, і я думаю, що він все ж таки не зможе сказати, так, ось те, що дотичиться там політики, керування, я покидаю собі, а в економіці хай працює там рука ринка. Це не його психологічний тип, і він на це не відважиться.
Я додам до того, что сказал Марголин, что вот я одной вычитал у одним из журналов белорусских нашего зараз министра замежных справ, який бы еще працевал в той час в администрации. И он писал, что и Беларусь может развиваться, и будет развиваться добро. У нас такая же диктатура, как и у Сингапуры, да? А лишь не такая. У Сингапуры это либеральная диктатура, а тут тоталитарная социализация. Это разные накерунки, это совсем разная истота. И тут не будет при диктатуре ничего доброго.
У передачи «Праский акцент» удельничали экономисты Леонид Злотников, Борис Жаліба и Лео Марголин. Ведущий Виталь Цыганков.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410. 10 кГц, хвалі 31 і 19 метрів.
Вось жа заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 гадзіне лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 19 метрів.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102 Чэшская Рэспубліка.